ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณวิภาวดี
สวัสดีค่ะ
พูดถึงหนังสือที่คุณวิภาวดีเขียนนะคะมุสลิมโรฮิงญาคนไร้แผ่นดินประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และความขัดแย้งนะคะเหตุใดคะกลุ่มคนมุสลิมโรฮิงญาจึงถูกจัดให้เป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางมากที่สุดคะ
จริงๆอันนี้ไม่ใช่การถูกจัดประเภทนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นการอธิบายผ่านเนื้อหาผ่านข้อค้นพบจากการศึกษาเพราะว่าโลกเรามีคนหลายกลุ่มที่เผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งแทบจะไม่ต่างกันกับชาวโรฮิงญาเช่นกรณีชาวซีเรียที่อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลเข้าสู่ยุโรปในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุที่ตัวเองในฐานะผู้เขียนเนี่ยมองว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดเนี่ยมีสองสาเหตุนะคะอันนึงก็คือว่าคนโรฮิงญาเนี่ยมีสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐก็คือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติใช่ไหมคะไม่มีสิทธิ์ในประเทศบ้านเกิดตัวเองไม่รับการคุ้มครองใดๆจากรัฐบาลบ้านเกิดตัวเองถูกกีดกันทางกฎหมายแล้วก็ถูกกีดกันทางสังคมอันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งว่าทำไมมันถึงมีความเปราะบางมากเพราะอย่างน้อยชาวซีเรียมีสถานะเป็นประชากรของประเทศซีเรียประเด็นที่ต่อเนื่องกันประเด็นที่สองคือว่าในภาวะคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติเนี่ยทำให้ปัญหาของชาวโรฮิงญามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นกรณีคนไทยถ้าเกิดมาอยู่ในออสเตรเลียอันนี้ค่ะถ้าเกิดเราทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองหรือว่าทำผิดกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยเรายังสามารถถูกส่งกลับไปที่ประเทศไทยไปเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถหาโอกาสกลับมาประเทศออสเตรเลียหรือไปประเทศอื่นๆได้แต่ว่าสำหรับชาวโรฮิงญาค่ะความไม่มีรัฐการไม่รับความรับรองจากรัฐการคนไร้สัญชาติเนี่ยทำให้หนึ่งก็คือว่าคนมุสลิมโรฮิงญาอพยพย้ายถิ่นโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ประเด็นต่อเนื่องที่เราพบในประเทศไทยก็คือว่าเมื่อเขาไปอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาถูกจับในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยตามหลักการก็คือว่ารัฐบาลไทยจะส่งกลับประเทศพม่าแต่ว่าคดีชาวโรฮิงญาเนี่ยส่งกลับประเทศพม่าไม่ได้เนื่องจากรัฐบาลพม่าปฏิเสธสถานะบุคคลเพราะนั้นคือว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากชาวโรฮิงญาที่ได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยมีชาวโรฮิงญาอีกกว่า400คนซึ่งถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า2ปีเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไทยไม่สามารถที่จะจัดการกับคนกลุ่มนี้บนฐานด้านสิทธิมนุษยชนได้คือว่าใช้เงื่อนไขอื่นแทนการคุมขังประเด็นที่สองก็คือว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถส่งพวกเขากลับไปประเทศต้นทางได้เพราะว่าประเทศต้นทางที่เขาเดินทางออกมานั้นไม่ได้ให้การยอมรับเขาในฐานะของการเป็นพลเมืองของประเทศพม่าเพราะนั้นก็คือว่าทำไมตัวเองในฐานะผู้เขียนถึงมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความเปราะบางมากที่สุดในโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้พูดถึงความรุนแรงครั้งสำคัญนะคะที่กล่าวไว้ในหนังสือก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2012ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
จริงๆขอย้อนกลับไปความเข้าใจตรงกันนิดนึงนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปี2012นะคะความรุนแรงต่อโรฮิงญาเนี่ยซึ่งเป็นการกระทำโดยรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยหรือรัฐบาลพลเมืองพลเรือนพม่าก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นตลอดมานับแต่พม่าได้รับเอกราชในปี1984ก็คือไม่ต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนะคะก็คือว่ารัฐบาลพม่าและรัฐบาลทหารพม่าในทุกสมัยเนี่ยใช้ความรุนแรงในการทำลายความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่มีการแยกระหว่างกองกำลังและพลเรือนคราวนี้มาที่เหตุการณ์ปี2012เนาะจริงๆประเด็นสำคัญก็คือว่ามันเป็นความรุนแรงระลอกใหม่ค่ะท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลพลเรือนพม่าภายหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในทั้งเรื่องการเปิดประเทศการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆความพยายามยุติความขัดแย้งทางการเมืองและก็ความขัดแย้งทางอาวุธแต่ว่าท่ามกลางความพยายามที่รัฐบาลมากแต่ออกมาให้เห็นเนี่ยความพยายามเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้กับกลุ่มโรฮิงญาตรงกันข้ามก็คือว่าความรุนแรงกลับปะทุขึ้นแล้วก็บานปลายลุกลามไปกว้างใหญ่ไพศาลมากจุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์นี้ก็คือว่าทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยถูกปฏิเสธอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์โดยสิ้นเชิงประเด็นที่สองคือว่าถูกปฏิเสธสัญชาติโดยสิ้นเชิงเพราะว่าภายใต้ขบวนการพิสูจน์สัญชาติการสำรวจสัมมโนประชากรซึ่งเกิดขึ้นในยุครัฐบาลเบงเซ็งอะค่ะรัฐบาลพยายามใช้คำว่าเบงกาลีแทนคำว่าโรฮิงญา ถ้าคนโรฮิงญายอมรับสถานะในฐานะคนเบงกอลีรัฐบาลจะยอมขึ้นทะเบียนบุคคลให้แต่กระนั้นบุคคลนั้นไม่ใช่บุคคลสัญชาติพม่าก็ยังเป็นบุคคลที่เข้าเมืองคล้ายๆกับผู้ย้ายถิ่นอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นคือว่าอันนี้เป็นจุดหักเหสำคัญของเหตุการณ์ปี2012ที่ส่งผลให้เหตุการณ์ความแรงหรือว่าความรุนแรงที่ชาวโรฮิงญาต้องเผชิญในพม่าเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในแง่ของความรุนแรงทางสังคมการถูกต่อต้านการถูกเกลียดชังจากสังคมพม่าประเด็นที่สองคือว่าความรุนแรงทางกฎหมายคือว่าการถูกกีดกันโดยสิ้นเชิงและประเด็นสำคัญที่เราต้องมองว่ามันมีนัยยะสำคัญมากสำหรับชาวโรฮิงญาคือว่าแม้ชาวโรฮิงญาจะถูกปฏิเสธสถานะบุคคลตลอดมาแต่ว่าเขามีสิทธิในการเลือกตั้งตลอดมาจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ความรุนแรงต่อเนื่องความเกลียดชังที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนำไปสู่การทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี2015แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือว่าภายหลังเหตุการณ์นี้ชาวโรฮิงญาซึ่งมีชุมชนอยู่ในเขตเมืองทั้งหมดถูกผลักดันถูกบังคับให้ย้ายเข้าไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยส่วนชาวโรฮิงญาที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทอยู่แล้วนั้นถูกควบคุมชุมชนอย่างเข้มงวดไม่รับอนุญาตให้ออกมาจากพื้นที่ชุมชนของตัวเองเลยแม้กระทั่งมีภาวะฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาพยาบาลการขออนุญาตออกมาขึ้นไปได้ยากมากซึ่งอาจจะกล่าวว่าหลังปี2012นั้นชาวโรฮิงญามีสภาพความเป็นอยู่ไม่ว่าจะในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศหรือว่าในชุมชนของตัวเองนั้นไม่ต่างจากค่ายกักกันนะคะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในพม่าเนาะเหตุการณ์ที่เกิดในการย้ายถิ่นก็เช่นกันก็คือว่าการย้ายถิ่นทางทะเลของชาวโรฮิงญาเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นจากการขยายใหญ่ของขบวนการค้ามนุษย์ที่มีศูนย์กลางในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้เติบใหญ่ขึ้นในช่วงปี2013ถึง2015เพราะฉะนั้นคือว่าชาวโรฮิงญาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่สมัครใจย้ายถิ่นหรือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกล่อลวงถูกบังคับให้ย้ายถิ่นแต่ทั้งหมดกลายเป็นสินค้าในขบวนการค้ามนุษย์ทั้งหมดนะคะอันนี้คือความแรงที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปี2012ค่ะ
ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องการค้ามนุษย์ต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้พอหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2012แล้วเนี่ยรัฐบาลไทยตอบรับกับปัญหาการย้ายถิ่นฐานของชาวมุสลิมโรฮิงญายังไงคะ
ประเด็นนี้จริงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนสำหรับรัฐบาลไทยอะค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้ย้ายถิ่นชาวมุสลิมโรฮิงญารัฐบาลไทยเนี่ยในช่วงต้นต้องยอมรับว่ามีจำกัดมากๆแล้วก็ในทางตรงกันข้ามกันนั้นก็คือว่ารัฐบาลไทยโดยทหารเรือเนี่ยใช้เรือของทหารเรือลากจูงเรือโรฮิงญาที่ขึ้นฝั่งที่ไทยออกไปกลางทะเลด้วยซ้ำอะค่ะจะกล่าวได้เลยว่ารัฐบาลไทยค่อนข้างจะเพิกเฉยต่อความทุกข์ร้อนของชาวโรฮิงญาค่ะแล้วก็ในช่วงต้นของปี2012ถึง2013นั้นประเด็นของชาวมุสลิมโรฮิงญาก็ไม่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยมากนักนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือว่ารัฐบาลไทยก็ต้องกลับมาให้ความสนใจกับผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าพอหลังจากเหตุการณ์ในพม่ามันรุนแรงมากขึ้นการย้ายถิ่นโดยขบวนการค้ามนุษย์มันมีความรุนแรงมากขึ้นสังคมโลกก็จับตามองประเทศไทยมากขึ้นนะคะดังที่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยติดเทียร์3ของอเมริกาได้ใบเหลืองของ EUสิ่งพวกนี้ทำให้รัฐบาลไทยต้องพยายามแสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็สนใจสิทธิของผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะเปิดให้องค์กรระหว่างประเทศต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้สถานะต่างๆกับผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้มากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะยังมีชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นผู้อพยพอีกกว่า400คนนะคะซึ่งเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างจำกัดและก็ไม่ได้ถูกรับรองสถานะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็ผู้ลี้ภัยจากภาวะความขัดแย้งอีก400คนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกคุมขังอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลไทยค่ะซึ่งมีทั้งในเรือนจำแล้วก็ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ค่ะทีนี้มาพูดถึงขบวนการค้ามนุษย
์
ที่ได้ชื่อว่ามีความโหดร้ายแล้วก็ทารุณมากค่ะแต่ว่าเหตุใดคะสิ่งนี้จึงไม่เป็นอุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางลงเรือของชาวมุสลิมโรฮิงญา
ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะก็คือว่าการย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายทางทะเลเนี่ยเป็นช่องทางการอพยพตามปกติของชาวโรฮิงญาซึ่งไม่มีสัญชาตินะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะย้ายถิ่นผ่านช่องทางปกติไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือทางเครื่องบินได้เพราะนั้นคือว่าการเดินทางออกไปทางเรือจึงเป็นช่องทางอันจำกัดที่พวกเขามีตลอดมานะคะแต่ว่าขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยเพิ่งมาเติบใหญ่ในภายหลังค่ะ ซึ่งการเติบใหญ่ของกระบวนการค้ามนุษย์ต้องมองว่ามันสอดคล้องกับ2ปรากฏการณ์สำคัญอันแรกคือว่าความรุนแรงในประเทศพม่าในปี2012นั่นแหละค่ะคือหลังจากเหตุการณ์นั้นกระบวนการค้ามนุษย์ก็เติบโตขึ้นประเด็นที่2คือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยค่ะจากระบบประชาธิปไตยไปสู่ระบบเผด็จการทหารนั่นคือว่าประเด็นต่อมาก็คือว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพราะนั้นคือว่าการเดินทางทางทะเลเนี่ยจึงเป็นทางเลือกของเขาและเขาก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อเขาเดินทางทางทะเลนั้นสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าคือขบวนการค้ามนุษย์คือเขามองว่านี่เป็นการย้ายถิ่นปกติเราก็ย้ายถิ่นผ่านระบบนายหน้าซึ่งหรือว่าการนำพาซึ่งเราเคยใช้กันโดยปกติขึ้นเรือเล็กออกจากฝั่งแล้วก็ใช้ขบวนการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็เข้าประเทศมาเลเซียต่อไปแต่ว่าขบวนการนั้นมันถูกเปลี่ยนเป็นขึ้นเรือออกจากฝั่งในรัฐยะไข่แล้วก็มีเรือใหญ่จอดอยู่กลางทะเลซึ่งเป็นเรือที่ขบวนการค้ามนุษย์จัดเตรียมไว้แล้วก็เรือเล็กทุกลำที่ออกจากฝั่งในรัฐยะไข่ก็จะถูกเอาคนไปถ่ายเทไว้ที่เรือใหญ่พอเรือเต็มลำปุ๊บก็เข้าไปในประเทศไทยจากนั้นก็ไปขังรวมกันแล้วก็เข้าสู่ขบวนการซื้อขายเรียกค่าไถ่ต่อไปแต่ว่าประเด็นต่อมาก็คือว่าช่วงระยะที่ขบวนการค้ามนุษย์เติบโตค่ะไม่ได้มีเฉพาะชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นผู้สมัครใจย้ายถิ่นภายใต้ความเชื่อว่าเป็นการย้ายถิ่นผ่านขบวนการนำพาแต่ยังมีชาวมุสลิมโรฮิงญาอีกจำนวนไม่น้อยอะค่ะซึ่งถูกล่อลวงและถูกบังคับให้ลงเรืออพยพตัวเองได้สัมภาษณ์ผู้ย้ายถิ่นจำนวนหนึ่งอะค่ะพบว่าจำนวนมากกว่าครึ่งของผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะคะไม่ใช่ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดถูกล่อลวงเช่นจะพาไปเที่ยวทะเลแล้วก็พาออกไปสุดท้ายก็พาขึ้นเรืออพยพบางคนไปรับจ้างเฝ้าที่นาระหว่างนอนอยู่มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธและทั้งปืนและไม้มาบังคับให้ลงเรืออพยพเป็นต้นเพราะนั้นคือว่าผู้ย้ายถิ่นทั้งย้ายถิ่นโดยสมัครใจและถูกบังคับล่อลวงให้ย้ายถิ่นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะเจอนั้นคือการค้ามนุษย์คำนี้ไม่ได้มีอยู่ในสารระบบของการย้ายถิ่นของเขามาก่อนเลยเป็นขบวนการซึ่งเติบใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ในช่วงปี2013แล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นใน2014และ2015ตามที่เราปรากฏในข่าวในประเทศไทยอะค่ะ
ค่ะทีนี้มาดูเหตุการณ์หลังจากนั้นมาบ้างนะคะหลังการเลือกตั้งในเมียนมานะคะปี2015นะคะสถานการณ์ในรัฐยะไข่นี่มีการพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างคะ
จริงๆต้องบอกว่าการเลือกตั้งปี2015ที่ทำให้ได้นางองซานเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นผู้นำประเทศเนื่องจากมีข้อกำหนดทางกฎหมายก็ตามเนี่ยค่ะจากการสัมภาษณ์ชาวโรฮิงญาในยะไข่อะค่ะเราพบว่าจริงๆแล้วเขาเป็นความหวังของหลายๆคนมากซึ่งจริงๆเราสำหรับผู้เขียนเองเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยก็ยังมองว่าเขายังพอมีความหวังอยู่บ้างในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็รัฐบาลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามโดยทหารพม่าเนี่ยกำลังกลายเป็นตัวแสดงหลักในการใช้ความรุนแรงโดยตรงต่อประชาชนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธการตรวจค้นบ้านการขับไล่ชาวบ้านการเผาชุมชนหรือแม้แต่ใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือซึ่งเป็นเครื่องมือเดิมๆที่ทหารใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยค่ะซึ่งก็รวมถึงท่าทีของนางองซานต่อการเพิกเฉยต่อความแรงที่เกิดขึ้นในยะไข่ด้วยเพราะนั้นก็คือว่าอาจจะกล่าวได้ในความคิดส่วนตัวของเองเลยก็คือว่าสถานการณ์ของชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยหลังการเลือกตั้งปี2015แม้ว่าภาพลักษณ์การเมืองของพม่าจะดีขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่ชาวยะไข่เผชิญนั้นต้องบอกว่าเลวร้ายลงและสำหรับตัวเองมองว่านี่คือสัญญาณเตือนสำคัญให้ประชาคมโลกต้องช่วยกันระวังต้องให้ความสำคัญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าความแรงนี้เนี่ยที่มันกำลังดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยค่ะมันอาจจะสร้างความเจ็บปวดครั้งใหม่ให้กับความทรงจำของเราอาจจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวมุสลิมโรฮิงญาก็ได้ค่ะ
ค่ะทีนี้นางองซานซูจีนะคะอย่างที่เธอได้ยืนยันจุดยืนของเธอนะคะต่อการเลี่ยงใช้คำว่าโรฮิงญานะคะโดยบอกว่าการใช้คำว่าโรฮิงญานี้จะทำให้สถานการณ์นี้ซับซ้อนขึ้นนะคะสำหรับคุณวิภาวดีแล้วมีข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงคะ
จริงๆไม่ได้มีข้อคิดเห็นอะไรที่ซับซ้อนกับประเด็นนี้ค่ะคือจริงๆการที่นางองซานซูจีปฏิเสธการใช้คำว่าโรฮิงญาก็ง่ายๆเลยคือว่าโดยส่วนตัวมองว่า ก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ให้การยอมรับในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชนกลุ่มนี้ประเด็นต่อมาในฐานะรัฐบาลก็คือว่าเธอไม่ได้ยอมรับสิทธิพลเมืองของคนกลุ่มนี้เพราะดังนั้นคือว่ามันไม่มีความซับซ้อนในคำตอบนี้ของเธอค่ะคำตอบคือว่าเธอปฏิเสธทั้งอัตลักษณ์แล้วก็สิทธิพลเมืองของชาวมุสลิมโรฮิงญาอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะจากหนังสือมุสลิมโรฮิงญาคนไร้แผ่นดินประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และความขัดแย้งคุณวิภาวดีต้องการชี้ให้เห็นหรือว่าส่งสารอะไรให้แก่ผู้อ่านคะ
โดยเนื้อหาเราก็ต้องการจะเล่าถึงข้อถกเถียงต่างๆที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญานะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญจริงๆที่คิดว่าเราอยากสื่อเป็นช่องว่างระหว่างบรรทัดเลยก็คือว่าเราอยากให้มองว่าเราทุกคนอยู่ในโลกสมัยใหม่ร่วมกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันข้ามพรมแดนเนาะการที่เราเป็นคนไทยเราได้มาจัดรายการวิทยุในออสเตรเลียในภาษาไทยคุยกันในภาษาไทยแล้วก็มาพูดถึงประเด็นโรฮิงญาซึ่งเป็นประเด็นในระดับภูมิภาคของบ้านเราค่ะเชื่อมโยงทั้งในพม่าในไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียประเด็นพวกนี้มันล้วนแต่สะท้อนว่าพวกเราเป็นพลเมืองโลกอะค่ะพวกเราทุกคนไม่ได้มีใครยึดติดกับพื้นที่ของรัฐชาติยึดติดกับกรอบของรัฐชาติเพราะนั้นก็คือว่าภายใต้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าทุกคนเป็นคนเนาะแล้วก็ความสำคัญที่สุดของความเป็นคนก็คือว่าการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่มีเท่าเทียมกันการเคารพแล้วก็การไม่ลดทอนตัวตนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เชื้อชาติหรือว่าศาสนาของใครสักคนนะคะเพราะนั้นคือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าสำคัญที่พวกเราในฐานะพลเมืองโลกควรจะมีซึ่งชาวโรฮิงญาก็เป็นพลเมืองโลกเช่นกันกับเราอะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะสำคัญมากทั้งในหนังสือที่ตัวเองเขียนเองแล้วก็ในภาวะที่พวกเราเผชิญกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกันในรายการ SBS ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai